В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у Берліні НАТО проаналізувало співробітництво з країнами-партнерами.
Наша нова стратегія поклала відносини з державами-партнерами в основу місії НАТО і вкотре підтверджує вагу особливого партнерства НАТО та України.
За що Путін не любить Януковича? Відповідь на це питання дає відомий економіст Андерс Ослунд.
Ющенко був дуже не схожим на Путіна і тому був ворогом. Янукович занадто подібний до Путіна і тому він є ворогом.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. За офіційними повідомленнями, в Мінську від поранень, отриманих під час вибуху у метро, помер ще один чоловік. Таким чином, кількість загиблих сягнула 13. 161 людина залишається госпіталізованою, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Білорусі. Влада Білорусі оголосила, що загалом було заарештовано 5 підозрюваних у справі вибуху в метро. Як повідомив головний прокурор Білорусі Андрій Швед, 5 підозрюваних є білоруськими громадянами у віці до 30 років без попередньої судимості. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває при владі майже 17 років, назвав вибух у метро спробою дестабілізувати ситуацію в країні і наказав прокуратурі провести допити у середовищі опозиційних активістів. Прем'єр-міністр Хорватії Ядранка Косор назвала неприйнятним вирок трибуналу ООН з колишньої Югославії, який засудив 2 колишніх хорватських генералів за скоєння воєнних злочинів. Сьогодні Гаазький трибунал визнав Анте Готовіну та Младена Маркача винними у скоєнні злочинів проти людства і засудив їх до 24 і 18 років ув'язнення відповідно. Генералам інкримінують участь в етнічних чистках, спрямованих проти хорватських сербів у середині 90-х років. Ще одного генерала Івана Чермака виправдали і відпустили. Багато хто у Хорватії вважають цих 3 генералів героями. Редакція української англомовної газети «Київпост» розпочала страйк, вимагаючи повернути на посаду головного редактора Брайана Боннера, якого звільнив власник видання Мохамед Захур. Таким чином, «Київпост» протестує проти втручання у незалежну діяльність редакції. Таким втручанням ми вважаємо рішення видавця Мохамеда Захура звільнити головного редактора Брайана Боннера через відмову зняти з публікації інтерв'ю з міністром сільського господарства Миколою Присяжняком, пояснює свій страх колектив видання. Заняття шахами з шахів будуть обов'язковими для школярів Вірменії. Вірменська влада планує запровадити заняття з шахів у всіх початкових школах країни. Для реалізації цієї програми уряд планує виділити майже півмільйона доларів. Міністр освіти Вірменії Армен Айвазян заявив, що шахи сприяють інтелектуальному розвитку від дитини і що скоро Вірменія перетвориться на світову потугу у шахах. Шахи є популярною грою у Вірменії, а кращий вірменський шахіст Левон Аронян вважається 3-м у світі за класифікацією Світової федерації шахів. Проти колишнього голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна» Олега Дубини порушили кримінальну справу за перевищення влади та службових повноважень, заявив генеральний прокурор Віктор Пшонка.
Порушена кримінальна справа і проти Дубини. Йому захід прийняв, це підписка про невиїзд, і по справі він вже допитаний, тобто проводяться слідчі дії. Йому також вміняється питання перевищення влади, зловживання.
Раніше тижневик «Дзеркало тижня України» з посиланням на джерела повідомив, що Генеральна прокуратура порушила стосовно Дубини кримінальну справу у зв'язку із газовими угодами, укладеними між «Нафтогазом» і «Газпромом». Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте Європейську Свободу. Сьогоднішня зустріч у Берліні міністрів закордонних справ НАТО була присвячена державам-партнерам, а саме Грузії, Росії та Україні. Військовому та безпековому співробітництву з ними Альянс надає особливого значення, відобразивши його у своїй новій стратегічній концепції. На засіданні комісії Україна-НАТО, зокрема, йшлося про спільні виклики 21-го століття, а саме об'єднані зусилля проти тероризму, кіберзлочинності та непоширення зброї масового знищення. Подробиці повідомляє кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця.
Це було перше засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ із часу оголошення офіційним Києвом про небажання вступати до лав Альянсу. У четвер голова зовнішньополітичного відомства України Костянтин Грищенко брав участь у засіданнях НАТО та країн, залучених до операцій Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. Сьогоднішнє засідання чільних натовських та українських дипломатів провели на оновлених засадах з огляду на нову стратегічну концепцію НАТО, каже голова цієї організації Андерс Фог Расмусен.
Наша нова стратегія поклала відносини з державами-партнерами в основу місії НАТО і вкотре підтверджує вагу особливого партнерства НАТО та України.
Північно-Атлантичний альянс заявляє, що отримав від президента Віктора Януковича гарантії щодо намірів поглибити діалог та співробітництво. Водночас генсек НАТО Андерс Фог Расмусен сподівається, що альянс зможе і надалі розраховувати на допомогу України.
Мені відомо, що уряд України має намір притримуватися нинішньої традиції, виступаючи як контрибутор безпеки. Знаю, що ми можемо розраховувати на дедалі більше залучення України.
Расмусен також підтвердив, що НАТО і надалі допомагатиме Україні реформувати і модернізувати її збройні сили. Учасники засідання комісії Україна-НАТО, зокрема, обговорювали спільні дії в Афганістані, неспокійних районах Балкан та в Іраку. Дипломати оцінювали виклики енергетичної безпеки та захист від кібернетичних атак. За офіційним повідомленням, на переговорах також йшлося про можливу участь України у створенні спільної європейської системи протиракетної оборони. На якій стадії перебуває це обговорення і в якій формі можлива ця участь, наразі невідомо. У переговорах із Росією у рамках Ради Росія-НАТО якраз це питання викликало чи не найбільші суперечки. Представники Альянсу заявляють, що на саміті не вдалося визначитися, як саме виглядатиме ця система. НАТО пропонує створити два окремі протиракетні щити, які б працювали синхронно, постійно обмінюючись інформацією. Росія з такою пропозицією не згідна і пропонує створити єдиний командний центр, щоб гарантувати, що система протиракетної оборони не буде націлена проти Росії. Перед засіданням Ради Росія-НАТО американські сенатори-республіканці висловили занепокоєння тим, що росіяни можуть скористатися прагненням президента Барака Обами до співпраці з Москвою, тому пропонують не ділитися з представниками Росії секретною інформацією та даними про американську систему протиракетної оборони. Автори листа також закликають не давати росіянам права вето на використання протиракетного щита і можливості голосувати щодо розміщення елементів цієї системи на теренах країн НАТО, включно із Польщею, Румунією, Туреччиною і держав-партнерів, таких як Грузія. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Митний союз з Росією, Білорусію та Казахстаном чи зона вільної торгівлі з Європейським Союзом? Що обере Україна? Що для неї краще? Суперечливі твердження різних політиків та експертів про цей доленосний вибір спонукало Радіо Свобода звернутися до відомого західного економіста та аналітика, радника російських та українських президентів Андерса Ослунда. Він вважає, що Україні нема чого шукати у Митному Союзі. Останнім часом спостерігається певна інформаційна навала про те, як Україні стане добре, якщо вона долучиться до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Нещодавній візит російського прем'єра Путіна, відеомости, круглі столи та аналітичні статті – все це, щоб переконати Україну, що від Митного союзу вона лише виграє. Для чого це все? Навіщо втягувати Україну до Митного союзу? Може, лише для того, щоб Київ не попав під вплив Європейського союзу?
Я думаю, що це, по суті, російська вітчизняна пропаганда. Я не бачу жодних серйозних пропозицій, які можуть стати цікавими для українців. Отож, я не думаю, що це серйозні спроби.
Заступник директора «Газпрому» Голубів навіть сказав, що долучившись до Митного Союзу, Україна могла б отримати енергетичні субсидії на суму 8 мільярдів доларів на рік. Це також лише пропаганда.
Я підозрюю, що це теж пропаганда. Але такі питання вирішує не «Газпром». Це питання для російського міністерства фінансів. Саме вони мали б висунути таку пропозицію. Остання пропозиція, яку Росія висунула Україні, була пропозиція Міністерства фінансів, а не «Газпрому». Я маю на увазі ліквідацію експортних тарифів на газ. Я не думаю, що пропозиція Голубева серйозна. Я не думаю, що вона повністю вповноважена. Та й тепер виглядає, що нічого не вийшло з візиту Путіна в Україну.
Що, на вашу думку, було метою візиту Путіна до Києва?
Ймовірно, якісь підприємницькі справи, про які ми мало знаємо. Мені видається, що зараз головним зусиллям Путіна щодо України є зупинити весь транзит нафти та газу через українську територію. Нафта має перекачуватися вже не через Дружбу, а через Балтійські нафтопроводи, а газ через Північний потік. Ставлення Путіна до України є зовсім ворожим, зокрема, коли йдеться про газ і нафту.
Як ви гадаєте, може це вороже ставлення Кремля до України, до Януковича, змусить Київ серйозно взяти за реформи і підштовхне Україну ближче до Європи?
Мені здається, що цей візит Путіна був явним стусаном для Януковича, поштовхом наближатися до Європейського Союзу, домогтися зони вільної торгівлі з ЄС. Існують два конкретні бізнес-інтереси, які зацікавлені в зоні вільної торгівлі з ЄС. Це сталь і хімія. Вони в Європі матимуть набагато кращий доступ до ринків. Водночас неясно, чи такий самий доступ отримає сільське господарство.
Відомий західний економіст та аналітик, радник російських та українських президентів Андерс Ослунд в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії засудив до багатолітнього ув'язнення колишніх хорватських генералів Анте Готовину та Младена Маркача. Вони очолювали хорватські підрозділи, які влітку 95-го року відвоювали територію самопроголошеної республіки Сербська Країна. Багато хто в Хорватії засуджених вважає героями. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамич. Пане Михайле, за що саме судили генералів?
Нагадаємо, що Готовіна переховувався упродовж кількох років, а заарештували його в Іспанії. Маркач здався добровільно. Готовіну засудили до 24, Маркача до 18 років ув'язнення в операції під назвою «Гроза». Хорватські сили вбили 324 особи сербської національності та підпалили кілька тисяч житлових будинків. Територію самопроголошеної сербської країни тоді покинуло щонайменше 90 тисяч сербів. Більшість з них досі не повернулася до своїх колишніх сіл та міст. У вироку зазначається, що йшлося про організовану злочинну діяльність, якою керував тодішній хорватський президент Франьо Туджман. Третього обвинуваченого генерала Івана Чермака виправдали, і він найбільшим часом буде звільнений. Чимало громадян Хорватії вважають, що йдеться про політичний процес та що гаазькі судді судили тих, що боролися за свободу.
Пане Михайле, а як реагували урядовці на таке рішення суду?
Відразу після винесення вироку відбулася надзвичайна сесія Кабінету міністрів, у якій взяв участь і президент Іво Йосипович. Він зазначив, що Хорватія поважає міжнародне право і додав, що визвольна війна була легальною та легітимною. А прем'єр-міністр Ядранка Косор зазначила.
Має чи влада, як і досі, одузимати все?
Мій уряд, як це робив і досі, буде діяти згідно з законом, щоб досягти скасування вироку. Наша позиція щодо операції «Гроза» дуже чітка. Йшлося про легітимну воєнно-поліцейську акцію, метою якої було звільнення Хорватії від окупантів. У Загребі та ще кількох містах протестували учасники воєнних дій у першій половині 90-х років. Вони обурені, так само як були обурені і серби, коли у Гаазі судили сербських офіцерів та поліцейських.
А цікаво, як у Сербії сприйняли вирок міжнародного трибуналу?
Президент Борис Тадич відмовився коментувати вирок. За його словами, йдеться про суто юридичну справу. А державний секретар у Міністерстві юстиції Слободан Хомен каже: Ja verujem da jako možda u Hrvatskoj ne vide sada tako da...
Ja u pevnini, koča u Hrvatiji s tim ne pohođujući, a što taj virok realno može dopomoći švici stabilizaciji sučitskih vidnosti iz Hrvatije i ta Srbije. Vim svojo boku, virok možna uvažati za kinčenjem tragičnih podij, jaki vidbuvali se u 90 roki od kilki vijelilo se, što vsi učasnik vini nesuć vidpovidanji, što vsi mali pevni vojeni cilji nesu misni s 20. ta 21. stoljićem. Dumaju što bude lekše razvivati vidnosini koli postavimo krapku na minulomu, skazao Homen. Nagadajemo što zasuženi majući pravo oskaržiti virok. Zivnost do teperišnje li praktikuju, apelacijni proces trivaje vid odnoo do 2 roki.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач про вирок Міжнародного трибуналу стосовно хорватських генералів. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Кінофестиваль «Go East» об'єднав молодих кінорежисерів Сходу і Заходу.
Ми будемо намагатися запрошувати більше учасників, щоб вони презентували свої ідеї для кіно і більше продюсерів, які б почули цікаві проекти.
Операція від ожиріння як метод лікування набутого діабету, дослідження британських медиків.
Дослідження показує, що через 2 роки по операції у 85% хворих на набутий діабет хвороба цілком зникає.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світова преса інформує про нове збурення у судовому процесі в німецькому Мюнхені, де адвокати українця за походженням Джона Івана Дем'янюка вимагають призупинити суд над їхнім підзахисним у зв'язку з новими обставинами, що викликані оприлюдненням інформації з архівів американського ФБР про нібито підроблений свого часу КГБ СРСР документ на ім'я Дем'янюка як охоронця в таборі смерті нацистів у польському Собіборі. Про це та інше в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
Американський часопис «Тайм» повідомляє, що у минулу середу захист Івана Дем'янюка в суді німецького Мюнхена вимагав призупинення процесу з відкриттям нових обставин. Новою обставиною може бути, за твердженнями захисту, підробка свого часу радянським КГБ нацистського посвідчення на ім'я Дем'янюка, котре є чи не головним доказом у справі, за якою суд збирається покарати вже колись покараного помилково ізраїльським судом Івана Джона Дем'янюка за нібито участь у вбивстві щонайменше 27 900 тисяч євреїв в концентраційному таборі нацистів у польському Собіборі. Захист вказує на повідомлення Associated Press про виявлення файлу в архівах Федерального бюро розслідування США у Меріленді, котрий свідчить про сумніви експертів ФБР щодо достовірності нацистського усвайсу на ім'я Дем'янюка як охоронця в таборі Собібор. Документи ФБР відносяться до 85-го року, і тоді там припускали, що агенти КГБ в колишньому СРСР дуже вірогідно підробили усвайс, щоб очорнити антикомуністичного мігранта Дем'янюка. Американське видання також цитує німецького прокурора Ганс Йоахіма Луца, котрий піддав критиці сумніви ФБР щодо дійсності цього посвідчення з фотографією Дем'янюка. Луц, зокрема, сказав, що це посвідчення детально досліджувалося у суді, що підтвердило достовірність документу. Луц відхилив інформацію ФБР як застарілу і додав, ці дані уявлення єдиного чиновника ФБР за давно минулий 85-й рік, і ця думка з того часу змінилася. Суд відхилив у середу вимогу захисту про призупинення процесу для виявлення додаткових свідчень в Сполучених Штатах Америки і назвав інформацію про новий файл ФБР несуттєвою. Про це також повідомляє лондонська Independent. Газети інформують, що суд рішуче налаштований засудити Івана Дем'янюка до середини травня, що найбільше на 6 років позбавлення волі, враховуючи вік підсудного і відбутий вже в Ізраїлі термін ув'язнення. Московська независима газета стверджує у статті Тетяни Євженко, що в газових переговорах Москви і Києва запланований провал, котрий може закінчитися новими угодами Дмитра Медведєва і Віктора Януковича під час запланованої зустрічі президентів двох країн у червні цього року. Поки що ж у сторін різні плани і взаємовиключені позиції. Тоді як український прем'єр Азаров доводить нібито готовність його колеги Путіна переглянути обґрунтованість всієї формули ціноутворення на газ, то Володимир Путін каже, що ми не домовлялися з Україною про перегляд принципів ціноутворення на газ і додає, що ми готові подивитися, якщо там є якісь неточності. Українська ж сторона і далі наполягає, що колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зрадила під час підписання договору 2009 року з Путіним національні інтереси України. Експерти не виключають, що вся ця газова гра скінчиться у червні, коли Янукович і Медведєв все ж зустрінуться і вирішать багато питань, включно з постачанням газу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Від 7 до 12 квітня в німецькому містечку Вісбаден прийшов 11-й міжнародний кінофестиваль «Go East». Окремою програмою фестивалю була програма молодих спеціалістів «Project Market». 10 молодих режисерів зі Східної Європи презентували свої кінопроекти продюсерам з Німеччини, Польщі, Хорватії. З подробицями київська кореспондентка Олеся Бортняк.
З-поміж 73 заявок на участь у програмі молодих спеціалістів Project Market з країн Східної Європи, журі фестивалю обрало лише 10 кращих. Молоді режисери з Молдови, Вірменії, Азербайджану, України, Росії, Грузії, Угорщини, Румунії презентували європейським продюсерам ідеї своїх майбутніх фільмів. Серед них – ігрові, документальні, анімаційні проекти. Програму молодих спеціалістів фінансує фонд Роберта Боша. Координатор програми Project Market Андреа Вінг розповіла, що згодом програму буде розширено і більше учасників зможуть брати участь у фестивалі східноєвропейського кіно.
Ми намагаємось запрошувати стільки молодих талановитих режисерів, скільки це зараз можливо для нас. Ми розуміємо, що небагато хто з них має шанс зняти фільми самостійно. Це проблема фінансування. Ось для чого потрібно. Ми будемо намагатися запрошувати більше учасників, щоб вони презентували свої ідеї для кіно і більше продюсерів, які б почули цікаві проекти.
Український аніматор Григорій Когос презентував проект про уявний світ сліпих дітей. На його думку, світ сліпих багатший, ніж зрячих.
Такого ще ніхто не робив. Це буде анімація, яка відтворить світ сліпих дітей. Я хочу показати, що наш світ зрячих бідніший, ніж їх світ, наповнений фантазіями.
Учасник фестивалю, німецький продюсер Леонід Годік, родом з Росії. Молодим режисерам Леонід радить не опускати руки і не слухати тих, хто говорить про безперспективність професії режисера у країнах Східної Європи.
У першу чергу не опускати руки. І головне, нікого не слухати, якщо говорять, що ти собі надумав, ніби ти режисер. Це взагалі не треба слухати. Просто поставити собі ціль і йти до неї. Головне зрозуміти, що не боги горщики випалюють. Кіно знімають такі ж люди, як ми.
Діалог Сходу і Заходу на фестивалі «Go East» відбувся. У когось на цьому шляху кіно може закінчитись, а хтось, можливо, стане великим відкриттям для світу. Олеся Бортняк для Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. На книжковій мапі Європи протягом останніх років все виразніше проступає новий центр – Чеська Республіка. Значний інтерес Чехії до книговидавничої справи та насамперед обдумана державна політика у ставленні до книжки, до письменницької праці принесли результати. І ось цього року чехи сподіваються, що їхні літературні свята зберуть нових читачів, а це означає, що книжкові наклади зростатимуть. Далі Оксана Пеленська.
Трохи більше, ніж 10-мільйонній Чеській Республіці, щороку видається в середньому 16 тисяч нових книжок. Працює близько 200 видавництв, щороку проводяться міжнародні книжкові конкурси і ярмарки, письменницькі фестивалі і численні свята дитячої книжки. Велику роботу тут проводять громадські книжкові клуби і товариства, літературні кав'ярні. На одне з найбільших свят книжковий конкурс «Літера Магнезія» Чеська читацька громада чекає з особливим хвилюванням. На вечорі в престижній залі праці китайської опери, який транслюється по телебаченню, виголошують переможців, авторів кращої книжки року, кращого перекладу, кращої книжки для дітей, а також краще видавництво чи літературне відкриття року. Про цьогорічний конкурс «Радіо Свобода» розповів Павел Мандес, керівник громадського об'єднання «Літера», організатор акції.
До соутяги «Магнезія» «Літера» може приєднатися в підставі кожний. Найчастіше так само чинить.
У конкурсі може взяти участь по суті кожний. Найчастіше свої книжки представляють самі видавництва. Часом це кілька книжок, іноді кілька десятків. Можуть це зробити самі автори книжок, чи їхні друзі або організації. Але й саме журі має право додати до конкурсного списку якусь книжку. Потім відбувається кілька кіл закритого голосування. Так визначається переможець. У цьогорічному конкурсі взяло участь понад 300 книжок.
Пригласило через 300 книжок.
До журі конкурсу не входять представники міністерств чи інших платних організацій, а тільки фахівці, ілюстратори, друкарі чи представники громадських читацьких клубів. Зовсім інакше відбувається щорічний ярмарок дитячої книжки в місті Ліберець. З героями книжок на цьому святі наймолодші читачі можуть поговорити, разом заспівати, вистави для дітей за літературними мотивами готують також театри. У Ліберці переконані, що це найкращий шлях, щоб виграти бій з конкурентами – інтернетом чи телебаченням. Адже ніщо не зрівняється із захопленням дитини від майстерно ілюстрованої книжки. Це думка Дагмар Гелшусової, голови комітету ярмарку.
В 9-м рочнику велетрігу дітської книги в Ліберці це зучаснює 40 виставователів.
У 9-му ярмарку дитячої книжки взяли участь 40 видавництв. Було представлено кілька тисяч книжок. Тематично книжки дуже різні – від фантастики до науково-популярних книжок. Але все ж, за нашими спостереженнями, наймолодші діти віддають перевагу казкам. Важливою частиною нашого фестивалю є авторські читання і зустрічі з ілюстраторами. Адже наш ярмарок був заснований з метою підтримати юного читача і змусити батьків усвідомити, як важливо вдома читати книжку дітям.
Аби си увідомили, як є важливо вдома з дітям читати.
Також громадське об'єднання читачів Чеської Республіки разом з літературним музеєм у Празі проводять щорічний конкурс на найкрасивішу книжку року. Тут до уваги насамперед береться поліграфічний рівень видання і майстерність ілюстратора. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
А зараз до Британії. Нове дослідження британських медиків засвідчило, що операція від ожиріння є одним із найдієвіших і найбезпечніших методів лікування набутого діабету та інших хвороб, пов'язаних із надмірною вагою. За результатами дослідження в Лондоні стежив Олекса Семенченко.
Хірурги, що здійснюють операцію від ожиріння у Великій Британії, кажуть, що вона здатна заощадити для національної системи охорони здоров'я мільйони фунтів. Така операція є доступною безкоштовно для пацієнта, і її ефективність є надзвичайно високою, твердять самі хірурги. Дослідження тривало 2 роки, і хірург-консультант при Лондонському імперському коледжі Ахмед Алмед повідомив.
Ми маємо дуже добрі результати, які свідчать, що або стан хворих кардинально поліпшується, або вони повністю видужують. Діабет є найкращим прикладом цього. Дослідження показує, що через 2 роки по операції у 85% хворих на набутий діабет, а це 8 із кожних 10, хвороба цілком зникає, і їм більше не потрібне лікування.
Це було перше масштабне дослідження впливу операції від ожиріння на діабет та інші проблеми зі здоров'ям, проведене у Великій Британії. Було досліджено наслідки майже 1500 операцій, і хірурги також кажуть, що пересічний пацієнт втрачає майже 60% надмірної ваги через рік після операції. Королівський хірургічний коледж наголошує, що британська національна система охорони здоров'я тепер мусить приготуватися до підвищеного попиту на операції від ожиріння. Згідно зі звітом учених, світ нині охоплений пандемією ожиріння. У Великій Британії є близько мільйона людей, яким може допомогти спеціальна операція на шлунку. Крім діабету, післяопераційне дослідження пацієнтів зафіксувало також поліпшення кров'яного тиску та здатність робити щоденні вправи, такі як ходити вгору сходами. А от що, знижуючи за допомогою операції ціну, яку Британія платить за лікування хворих на набутий діабет, хірурги роблять значну послугу економіці і суспільству. Незважаючи на результати дослідження, голова британської доброчинної організації Diabetes UK професор Джордж Алберті сказав, що люди, які страждають на ожиріння, повинні спершу намагатися втратити вагу через дієту і фізичні вправи. А операція має застосовуватися, коли немає іншого виходу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас перед мікрофоном Марія Щур. Україна і НАТО далі активно співпрацюватимуть у рамках особливого партнерства. Про це на засіданні комісії Україна-НАТО заявив сьогодні у Берліні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Наша нова стратегія передбачає партнерські відносини на основі місії НАТО і знову підтверджує значення особливого партнерства НАТО з Україною.
За словами генерального секретаря НАТО, під час його візиту до України у лютому президент Віктор Янукович вкотре підтвердив наміри до подальшого активного політичного діалогу та практичної співпраці Альянсу та України, сказав Расмуссен. Редакція української англомовної газети «Київпост» розпочала страйк, вимагаючи повернути на посаду головного редактора Брайана Боннера, якого звільнив власник видання Мохамед Захур. Таким чином «Київпост» протестує проти втручання у незалежну діяльність редакції. Таким втручанням ми вважаємо рішення видавця Мохамеда Захура звільнити головного редактора Брайана Боннера через відмову зняти з публікації інтерв'ю з міністром сільського господарства Миколою Присяжняком. Повідомляє про цей страйк колектив видання. Рішення про відзначення 120-ї річниці від народження командира корпусу січових стрільців, керівника української військової організації, засновника і провідника організації українських націоналістів ОУН Євгена Коновальця ухвалила сьогодні сесія Івано-Франківської обласної ради. Попередньо з такою ініціативою до облради звернулися керівники двох ОУН – Мельниківського і Бандерівського крила Микола Плав'юк і Стефан Романів. Голова обласної ради Олександр Сич заявив, що особа Коновальця важлива для обох течій ОУН.
Це дві організації, які вийшли з однієї, яку заснував, очолював полковник Євген Коновалець, і, власне, він був тою цементуючою фігурою для обох ОУН.
Народне віче відбудеться в Івано-Франківську безпосередньо у день народження Коновальця 14 червня. Різноманітні тематичні заходи, покладення квітів до могил учасників визвольних змагань проходитимуть у населених пунктах області. За офіційними даними, в Мінську від поранень, отриманих під час вибуху, помер ще один чоловік. Таким чином, кількість загиблих сягнула 13. 161 людина залишається госпіталізованою, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Білорусі. Влада Білорусі оголосила, що загалом було заарештовано 5 підозрюваних у справі вибуху в метро. Як повідомив генеральний прокурор, всі 5 білоруські громадяни у віці до 30 років.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 15 квітня, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. У Донецьку батьки протестують проти закриття шкіл.
Вони хочуть зробити бидло з людей, щоб ті діти, які вчаться дві зміни, шаталися по всьому місту, курили.
А тепер прийдеться дві зміни.
У Дніпропетровську студенти закликають до відставки міністра освіти Дмитра Табачника.
Оце вам гроші. Це гроші, ви за ці гроші можете купити диплом у Табачника.
В Берліні засідала комісія Україна-НАТО вперше відтоді, як Україна заявила про позаблоковий статус.
Мені відомо, що уряд України має намір притримуватися нинішньої традиції, виступаючи як контрибутор безпеки.
І про це докладніше на початку нашої програми.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Донецька влада втілила в життя плани щодо так званої оптимізації шкіл. Незважаючи на протести батьків, сьогодні сесія міськради ухвалила рішення ліквідувати з липня цього року три школи у Донецьку. При цьому будівлю міськвиконкому пікетували близько 70 батьків. Подробиці почуємо від донецької кореспондентки Радіо «Свобода» Ольги Доровських, яка зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Олю, розкажіть нам, будь ласка, які школи закриваються в Донецьку?
У Донецьку закривається одна школа з українською мовою навчання, 111-та, і дві російськомовні. Щоб закрити ці школи, сьогодні депутатам Донецької міської ради вистачило всього 20 хвилин обговорення. Крім цього, сьогодні донецькі депутати вирішили понизити в статусі одну з центральних шкіл Донецька, другу школу. Там більше не буде поглибленого вивчення англійської мови. Депутати ухвалили це рішення попри те, що батьки надали до міської ради 300 своїх підписів проти такої дії. Також депутати відхилили батьківські звернення з проханням відкласти розгляд оптимізації закладів і допустити батьків у комітет з ліквідації шкіл. Загалом на сесію пустили лише по одному представникові від кожної школи і дали їм по 3 хвилини на висловлювання. Після цього ухвалили майже одностайнє рішення щодо закриття шкіл. Батьки обурені настільки, що пропонують донецьким депутатам переводити своїх дітей в школи, що знаходяться далеко від центру, говорить мати ученика школи 111 Ганна Федорова.
Нас лишають нашого права. На якому основі?
Нас позбавляють нашого права. На якій основі? Вони хочуть зробити бидло з наших дітей, щоб вони поневірялись по місту, палили. Тепер доведеться їм вчитись у дві зміни. Нехай вони своїх дітей переведуть у наші школи і возять їх із центру. А в центрі позакривайте всі школи і піднімайте школи на окраїнах, сказала мати ученика. Мар'яно?
Олю, а як донецька влада мотивує закриття шкіл? Чи хтось посадовців обіцяє допомогти людям?
На цей раз позиція влади щодо оптимізації шкіл дещо змінилась, говорить начальник Донецького міського відділка освіти Валентин Локтіонов.
Коли
закриваються шахти, іде відмирання селища, звідти йдуть жителі, і там немає дітей. Тому ми змушені закривати школи. Скорочення контингенту призводить до таких наслідків. Не відсутність грошей, а саме демографічна ситуація і розвиток міста приводить до того, що ми змушені закривати школи, сказав Локтіонов. І це вже третя версія вірогідних причин закриття шкіл. Раніше влада заявляла, що на утримання окремих шкіл не вистачає значних коштів, або пояснювала свої наміри руйнацією старих приміщень шкіл. Підтримав батьків прокурор Донецька Олександр Ольмезов, говорить він.
Ну, ви розумієте, в чому діло? Я би теж, наверное, вас вистачав, прийняв дірію.
Ви розумієте, в чому справа? Я скажу від себе. Я б також обурювався, якщо прийшов би до директора із заявою прийняти в школу, і раптом мені відмовляють. Усі ці питання заслуговують окремої уваги. Я готовий вислухати кожного представника і громадської організації. Заради Бога. Між тим, батьки зі 111-ї школи кажуть, що близько місяця тому назад звернулись до прокурора з вимогою розібратись. Втім, відповіді досі не отримали. Прокурор Олександр Ольмезов сказав Радіо «Свобода», що ще не бачив цих звернень. Мар'яна?
Це була кореспондентка Радіо «Свобода» у Донецьку Ольга Доровських, яка розповідала нам про закриття кількох місцевих шкіл. Таке рішення в Донецьку ухвалили сьогодні.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні в Дніпропетровську розпочалася чергова студентська кампанія проти політика міністра освіти України Дмитра Табачника, який керує відомством вже більше року. Кілька десятків активістів з різних вишів просто неба презентували виставу, таким чином протестуючи проти корупції у вишах і русифікації освіти. Учасники акції також зажадали відставки Дмитра Табачника з посади. Втім, таку вимогу підтримує далеко не вся молодь міста. Студентів слухала кореспондентка Радіо «Свобода» Юлія Рацебарська.
Оце вам гроші. Це гроші, ви за ці гроші можете купити диплом у табачник.
Оце молодці.
Ви писуєте диплом.
Символічні грошові знаки з портретом міністра освіти в центрі Дніпропетровська можна було обміняти на символічні дипломи. Їх виписували усім охочим. Організатори акції кажуть, таким чином привертають увагу до проблем студентства, хабарництва в вузах, скорочення числа бюджетних місць, неприйнятних умов проживання в гуртожитках. Голова громадської організації «Студентська свобода» в Дніпропетровську Денис Ковальов каже, зубожіння студентів на совісті міністра.
Наприклад, нашому історичному факультету стипендії зменшили на 10%. Тобто ми отримали 700 гривень, зараз 560. Нам пояснили, що в бюджеті є діра, маєте з цим змиритися.
Втім, на думку активістів, найбільша провина профільного міністра не в матеріальній скруті студентів, а в сплеску русифікації вищої освіти. Герман Назаренко – студент факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету. Каже, левову частку дисциплін за міністра табачника почали викладати російською.
Більшість викладачів розмовляють російською мовою. Тільки відсотків 20 розмовляють українською мовою. Можна їх попросити розмовляти українською мовою, але погоджуються не всі. Якщо раніше, коли ти вимагав розмовляти українською мовою, то люди більше йшли на контакт, то зараз більше відмов. Так як Українофоб може займатися освітою?
В штабі молодіжного крила партії регіонів студентська акція викликала обурення. Водночас керівник обласної молодіжної організації «Молоді регіони» Дмитро Павлов погодився. Документацію дніпропетровські виші ведуть українською, але на лекціях часто все ж звучить російська.
Більша частина населення Дніпропетровської області.
Більша частина населення Дніпропетровської області у побуті використовує російську мову. Це факт, що звершився. І це не можна засуджувати. Справді, у вузах деяким викладачам легше доносити знання студентам російською мовою. Я вважаю спекуляцією тему використання мови у вузах абсолютно передчасною і штучною.
Дніпропетровські студенти також розповіли Радіо Свобода, що за міністра Дмитра Табачника російська мова стала звучати частіше на гуманітарних факультетах, а на технічних вона переважала і за попереднього міністра Івана Вакарчука. Раніше Дмитро Табачник наголошував, що двомовність – це багатство, від якого українцям не варто відмовлятися. Він також відкидав закиди у тому, що хабарництво широко поширене в українських вишах. Тим часом антитабачниківська кампанія на Дніпропетровщині, кажуть організатори, буде безстроковою. Наступним містом, де відбудеться акція протесту, стане Кривий Ріг. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile. Сьогоднішні зустрічі в Берліні міністрів закордонних справ НАТО були присвячені державам-партнерам, а саме Грузії, Росії та Україні. Співробітництво з ними Альянс надає особливого значення, відобразивши його у своїй новій стратегічній концепції. На засіданні комісії Україна-НАТО, зокрема, йшлося про спільні виклики 21-го століття, а саме об'єднані зусилля проти тероризму, кіберзлочинності та непоширення зброї масового знищення. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Це було перше засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ із часу оголошення офіційним Києвом про небажання вступати до лав Альянсу. У четвер голова зовнішньополітичного відомства України Костянтин Грищенко брав участь у засіданнях НАТО та країн, залучених до операцій Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. Сьогоднішнє засідання чільних натовських та українських дипломатів провели на оновлених засадах з огляду на нову стратегічну концепцію НАТО, каже голова цієї організації Андерс Фог Расмусен.
Наша нова стратегія поклала відносини з державами-партнерами в основу місії НАТО і вкотре підтверджує вагу особливого партнерства НАТО та України.
Північно-Атлантичний альянс заявляє, що отримав від президента Віктора Януковича гарантії щодо намірів поглибити діалог та співробітництво. Водночас генсек НАТО Андерс Фог Расмусен сподівається, що альянс зможе і надалі розраховувати на допомогу України.
Мені відомо, що уряд України має намір притримуватися нинішньої традиції, виступаючи як контрибутор безпеки. Знаю, що ми можемо розраховувати на дедалі більше залучення України.
Расмусен також підтвердив, що НАТО і надалі допомагатиме Україні реформувати і модернізувати її збройні сили. Учасники засідання комісії Україна-НАТО, зокрема, обговорювали спільні дії в Афганістані, неспокійних районах Балкан та в Іраку. Дипломати оцінювали виклики енергетичної безпеки та захист від кібернетичних атак. За офіційним повідомленням, на переговорах також йшлося про можливу участь України у створенні спільної європейської системи протиракетної оборони. На якій стадії перебуває це обговорення і в якій формі можлива ця участь, наразі невідомо. У переговорах із Росією у рамках Ради Росія-НАТО якраз це питання викликало чи не найбільші суперечки. Представники Альянсу заявляють, що на саміті не вдалося визначитися, як саме виглядатиме ця система. НАТО пропонує створити два окремі протиракетні щити, які б працювали синхронно, постійно обмінюючись інформацією. Росія з такою пропозицією не згідна і пропонує створити єдиний командний центр, щоб гарантувати, що система протиракетної оборони не буде націлена проти Росії. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Що чекає на Україну в Митному Союзі, почуємо відомого західного економіста Андреса Осланда.
Митний союз непривабливий для України, тому що Україна не може бути впевнена, що отримає хоч якусь користь від вільної торгівлі з цим союзом.
Нові українські атомні енергоблоки будуть безпечними, запевнює «Енергоатом». Екологи сумніваються. Де чорна матерія? Вчені не полишають спроб її зловити.
Розвинуті цивілізації можуть спокійно існувати всередині особливо великих чорних дір в ядрі галактики. При цьому вони невидимі ззовні, цитує російського вченого Daily Mail.
Не покидайте нашої хвилі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном чи зона вільної торгівлі з Європейським Союзом? Що краще для України? Суперечливі твердження різних політиків про цей доленосний вибір спонукало Радіо Свобода звернутися до відомого західного економіста, радника російських та українських президентів Андреса Осланда. І спершу почуємо його думку, для чого втягувати Україну в Митний Союз. Може, лише для того, щоб Київ не попав під вплив Європейського Союзу.
Я думаю, що це, по суті, російська вітчизняна пропаганда. Я не бачу жодних серйозних пропозицій, які можуть стати цікавими для українців. Отож, я не думаю, що це серйозні спроби.
Заступник директора «Газпрому» Голубєв навіть казав, що, долучившись до Митного Союзу, Україна могла б отримати енергетичні субсидії на суму 8 мільярдів доларів на рік. Чи це також лише пропаганда?
Я підозрюю, що це теж пропаганда. Але такі питання вирішує не «Газпром». Це питання для російського міністерства фінансів. Саме вони мали б висунути таку пропозицію. Остання пропозиція, яку Росія висунула Україні, була пропозиція Міністерства фінансів, а не «Газпрому». Я маю на увазі ліквідацію експортних тарифів на газ. Я не думаю, що пропозиція Голубева серйозна. Я не думаю, що вона повністю уповноважена. Та й тепер виглядає, що нічого не вийшло з візиту Путіна в Україну.
Що, на вашу думку, було метою візиту російського прем'єра до Києва?
Ймовірно, якісь підприємницькі справи, про які ми мало знаємо. Мені видається, що зараз головним зусиллям Путіна щодо України є зупинити весь транзит нафти та газу через українську територію. Нафта має перекачуватися вже не через дружбу, а через балтійські нафтопроводи, а газ через Північний потік. Ставлення Путіна до України є зовсім ворожим, зокрема, коли йдеться про газ і нафту.
Як може реагувати президент Янукович на це ставлення Путіна?
Мені здається, що ворожнеча між Путіним та Януковичем величезна. Останнього разу, коли Путін був у Києві, в жовтні минулого року, він від'їхав розлюченим ще перед запланованою офіційною вечерею. Ця зустріч була не набагато кращою. Отож, найбільші вороги Путіна сьогодні – це Янукович і Лукашенко. Проблема полягає в тому, що вони збудували собі моделі, які дуже подібні до моделі Путіна. І тому Путін з ними не може зжитися.
Ющенко теж вважався ворогом Путіна. Як відрізнявся ворог Путіна Ющенко від ворога Януковича?
Ющенко був дуже не схожим на Путіна і тому був ворогом. Янукович занадто подібний до Путіна і тому він є ворогом.
Так вважає західний економіст Андрес Ослунд, який відповідав на запитання Радіо Свобода. Робота українських атомних реакторів не загрожує ядерній безпеці, оскільки держава виконує всі вимоги МАГАТЕ, заявляють у Держінспекції ядерного регулювання. А ті енергоблоки атомних електростанцій, що будуватимуться найближчим часом, будуть цілком безпечними. Але українські екологи далі протестують проти розвитку атомної енергетики. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Завершено планову перевірку першого і другого блоків Рівненської атомної електростанції, а нині оцінюють безпеку першого блоку Південноукраїнської АЕС, першого і другого блоків Запорізької, другого Хмельницької і четвертого Рівненської АЕС. Про це повідомила голова Держінспекції ядерного регулювання Олена Миколайчук. Крім того, вона заявила, що за результатами цих перевірок можуть зупинити експлуатацію частини енергоблоків.
Заплановано на початку 12-го року, як тільки будемо готові, буде проведена публічна презентація результатів і подальших планів стосовно підвищення безпеки або, якщо ми побачимо, що є серйозні проблеми стосовно якихось блоків, їх закриття.
Тим часом національна компанія «Енергоатом» реалізовує проект з будівництва нових третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Контракти з російським підрядником «Атомстройекспорт» про поставку реакторної установки планують підписати уже у травні цього року. Нові енергоблоки будуть набагато безпечнішими, ніж усі, що нині працюють в Україні. І той, що зазнав аварії на японській АЕС «Фукусіма-1», запевнив голова правління Київського інституту «Енергопроект» Юрій Малахов.
Була обрана найсучасніша реакторна установка блок 393. Вона на порядок більш економна та безпечна, ніж ті, що нині використовуються. Замість звареного корпусу виготовляється кований корпус, відтак його довговічність зросла з 30 років до 60. Крім того, додано три нових системи безпеки. Вони не потребують участі оператора. Вони не мають рухомих частин і навіть у разі припинення живлення дозволяють безпечно відводити тепло від реакторної установки.
Уведення в експлуатацію третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС до кінця 2016 року є одним з провідних завдань, визначених енергетичною стратегією України. За попередніми оцінками, будівництво коштуватиме близько 30 мільярдів гривень. Противники добудови ХАЕС наголошують, що мирного атому не буває і закликають владу згорнути цей проект. Національний екологічний центр України, зокрема, попереджає, що добудова нових реакторів на Хмельницькій АЕС може зруйнувати місцевий водний баланс і не дозволить здійснювати охолодження усіх чотирьох енергоблоків. Замість того, щоб добудовувати атомні реактори, екологи радять уряду спрямувати кошти на модернізацію теплових станцій в області. Ще однією альтернативою називають проекти з енергоефективності. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваш голос на свободі. Чи потрібно Україні розвивати атомну галузь?
Я думаю, що краще обійтися без використовувати екологічно чисті якісь види енергії.
Я вважаю, що не потрібно. Це дуже небезпечно. Сама прогресивна держава Японія, а технології не допомогли.
Я думаю, так. Потрібно Україні розвиватися. Японія, у них багато землетрумів, а у нас немає.
Я думаю, що не потрібно. Хоча б ці держави на рівні, на тому, щоб не було лиха. Взяти хоча б той Чорнобиль, то він же ж висить над нами дамокловим мечем.
Варто. Що ми не казали сьогодні, а 50% електроенергії – це атомна. І не тільки в нас. Питання стоїть у тому, як ми підходимо до цієї проблеми.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У неї неділю в Холодному Яру на Черкащині Василь Шкляр отримає так звану народну шевченківську премію у розмірі 250 тисяч гривень. За роман «Чорний ворон» Шкляра обрав лауреатом Шевченківський комітет. Але після того, як письменник виступив з вимогою відставки міністра освіти Дмитра Табачника, його ім'я виключили з президентського указу про нагородження. Про що говорив сьогодні Василь Шкляр у Черкасах, почуємо від місцевої кореспондентки Радіо Свобода Дарії Бунякіної.
Щороку на вшанування у Холодному Яру збиралися 12 квітня, у день загибелі головного отамана Василя Чучупака. Однак цього року, за словами Василя Шкляра, відзначення перенесли на тиждень, оскільки була холодна весна, а охочих туди поїхати дуже багато. Адже, каже письменник, рік у рік кількість паломників до місця, де українці виборювали свою незалежність, збільшується.
Центр боротьби за Україну знову переміщується до Холодного Яру, і це зовсім не випадково. Тому що Холодний Яр давно став символом боротьби за визволення України. За цілковите визволення ця боротьба триває і досі.
У неділю під час заходів у Холодному Яру передбачено вручення автору роману «Залишенець» Народної Шевченківської премії. За словами представника громадської організації «Холодноярська ініціатива» Андрія Юсова, це унікальна для нашої країни подія. Адже вперше за історію існування Шевченківської премії в галузі літератури переможцю цього року вручать не державну премію, а народ.
Громадськість, Холодноярська ініціатива, інші організації, об'єднання та й просто громадяни підтримали ідею, озвучену Юрієм Андруховичем, провести кампанію збору коштів на Народну Шевченківську премію. Якщо держава поки що отримається, то очевидно, що громадяни повинні самоорганізуватися і проявити ініціативу.
За словами Андрія Юсова, для збору коштів Народної Шевченківської премії, яка, як і державна, складатиме 250 тисяч гривень, у кількох банках відкриті рахунки. Усі кошти, як вже зазначав автор роману «Чорний ворон» Василь Шкляр, будуть першим суттєвим внеском на зйомки фільму «За книгою». У березні під час вручення Шевченківської премії тодішній заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявила, що Василь Шкляр отримає Шевченківську премію, коли на те прийде час. Сам письменник стверджує, що за певних обставин візьме премію, бо він не відмовився від неї навідріз, оскільки це сакральна премія, від якої ніхто ніколи не відмовлявся.
Від самого початку казав, що присудження Шевченківської премії Романові «Чорний ворон» – це ще й офіційне визнання холодноярських героїв. Для мене це теж дуже багато важить. Мене питають, чи візьмеш ти премію з рук Януковича? Я кажу, я письменник, я не тільки візьму, а ще й подивлюся йому в очі і вип'ю чарку і попрошу в нього гроші на кіно.
Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Черкаси.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І на сам кінець передачі «Свобода. Сьогодні новини науки». Вчені поки що не можуть виявити те, що становить основу Всесвіту, так звану чорну матерію. Ще одна відчайдушна спроба закінчилася провалом для групи міжнародних вчених. Тим часом не виключено, що наймудріші цивілізації ховаються одна від одної в так званих чорних дірах. Василь Зілгалов гортав наукову пресу.
Про всю складність і численні перешкоди на шляху вчених пише англійський тижневик New Scientist. Так, черговий експеримент з нейтрино і такою невловимою чорною матерією в підземних глибинах в штаті Міннесота, США, закінчився 17 березня цього року для фізиків пожежею. Питання чорної матерії мучить вчених ще з 70-х, коли було продемонстровано, що якийсь невидимий матеріал повинен забезпечувати гравітаційний зв'язок, щоб, так би мовити, утримувати вкупі галактики. Виявлення цього клею допомогло б краще зрозуміти мікросвіт, елементарні частинки, уявити, що ж сталося внаслідок так званого великого вибуху Всесвіту. Та ж «Нью-Йорк Таймс» інформує про ще одну невдачу з пошуком чорної матерії в італійському тунелі гори Гран-Сасо в центральній Італії. Це був експеримент під керівництвом Єлени Апріл, професора фізики з Колумбійського університету США, з групою італійських вчених, які упродовж 100 днів спостерігали за допомогою дуже чутливої фотоапаратури в тунелі Гран-Сасо за рухом елементарних частинок через час. стран з понад 130 фунтами рідкого ксенону. Вчені не виключають, що 100 днів для такого полювання замало. Фізики також прогнозують, що чорна матерія складається з хмар екзотичних субатомних частинок, залишених великим вибухом, які невловими для слабої взаємодії, котрі проходять крізь землю як дим через двері. Не зважаючи на постійні невдачі з полювання на цю невидиму основу Всесвіту, вчені все ж продовжують пошук, бо вважають, що сама ідея варта того. Британська Daily Mail публікує точку зору російського вченого з Інституту ядерних досліджень Москви Вячеслава Докучаєва, котрий вважає, що у центрах деяких чорних дір при комбінаціях певних умов виникає область, у якій можливі існування простору і часу. У такій структурі тіла фотони, частинки планети можуть повертатися довкола центральної сингулярності. Для чорної діри сингулярність – це центральна область, де простір і час стають нескінченними. Докучаєв не виключає, що в таких чорних дірах можуть бути частинки навіть планети, котрі тягнуть світло і тепло з світлових променів та енергії центральних сингулярностей. Професор Докучаєв також думає, що таких умов цілком досить для існування там життя. Розвинуті цивілізації можуть спокійно існувати всередині особливо великих чорних дір в ядрі галактики. При цьому вони невидимі ззовні, цитує російського вченого Daily Mail.
Огляд преси про наукові дослідження підготував Василь Зілгалов. І це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора. І не покидайте нашої хвилі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Не треба скигляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі, і дуже багато блефа.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні, так, по великому рахунку, не зіпсував.
Мене теж було головне зрозуміти, хто кукла.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.